Cuvântul care s-a întrupat a locuit printre noi și înspre sfârșitul călătoriei pe pământ, când identitatea sa trebuia revelată, Domnul întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Folosește des Domnul Iisus Hristos numele acesta, Fiul al omului. I-a plăcut mult, a dorit, din veșnicie dorește să fie un fiu al omului, ca astfel să poată să ne aducă răscumpărarea. Și ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții spun că ești Ieremia, dar voi, cine ziceți că sunt? Și atunci apostolul Petru, mai îndrăzneț decât toți ceilalți, spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Mă gândesc că s-a făcut o liniște. Lucrul acesta era ceva nou. Discutau ei între ei. Cine este acesta de îl ascultă până și vânturile și marea? Cine este acesta de poruncește și demonii ies? Cine este acesta că are putere din fărâme de pâine să însature mii de oameni? Cine este acesta că spune un cuvânt și până și mortul iese din mormânt? Și copilașul, singurul al unei văduve, se ridică de pe raclă. Cine este acesta? Dar de data aceasta apostolul Petru, în câteva cuvinte, îi spune numele Domnului. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, de aceeași ființă, de aceeași esență cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus din nou ia cuvântul și spune: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele, nu mintea ta, nu concluziile tale, nu logica ta, nu înțelepciunea ta au făcut să descoperi lucrul acesta. Și spune: lucrul acesta ți-a fost descoperit de Tatăl meu care este în ceruri. Cine este Hristos? În Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, într-una din primele minuni relatate în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus este în sinagogă, în Capernaum. Și în Capernaum, în sinagogă, era un om îndrăcit, un om posedat de demoni. Și în timp ce Domnul învăța, el a început să strige, deranjează, strică ordinea. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse, din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Întrebarea astăzi este: cine este Hristos? Uite cine îl cunoaște. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Tremură demonii. Știu cine este cel care umblă printre noi în Galileea. Cine învață în popor. În sfârșitul Evangheliei, Alfa și Omega iau de la început și de la sfârșit. Domnul Iisus înviat, în puterea care i-a fost dată în ceruri și pe pământ, este iarăși cu ucenicii, de data aceasta la Marea Tiberiadei, și îi așteaptă pe ucenici cu mâncare, cu pește prăjit, cu jărate, cu laprins, și ne spune cuvântul că ucenicii, niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe: cine ești? Fiindcă știau că este Domnul. Curios verset. Știau că este Domnul, dar nu știau cine este. E Domnul, dar Domnul a murit și totuși e aici. E Domnul, dar parcă figura e mult deosebită. Ultima oară când l-am văzut era înghețiman și broboane de sudoare cu sânge-i cădeau, plesniseră porii de efortul și de emoția și de durerea și de lupta în care era. Și acum e Domnul, dar totuși nimeni nu întreabă cine ești. Odată, ca să trec puțin înainte, Pilat vrea să-l scape. Dintre toți, în agonia aceea a răstignirii, Pilat e cel care vrea să-l scape. Judecătorul, el trebuia să pronunțe sentința și încearcă toate metodele pe care le avea la îndemână. Și flagelarea, și discuția filozofică în legătură cu adevărul, cu împărăția, cu Dumnezeu și... După ce l-au bătut, după ce era vânătaie lângă vânătaie, era o carne vie care pulsa în durerea aceasta a flagelului, guvernatorul vine iarăși la el și îi mai pune o întrebare. De unde ești? Știa că-i galileanul, știa că-i din Nazaret. Dar întrebarea are adânc, mult mai adânc, are un străfund mult mai puternic. De unde ești? Că nu ești de aici. De unde ești? Din ce sfere ai venit printre noi? Că nu ești din țărâna și din pământul acesta în care blestemăm, în care suntem plini de ură, în care ne luptăm unii cu alții, ca un miel la tăiere. De unde ești? Întrebarea aceasta vom încerca să o răspundem în câteva minute astăzi și apoi în rândurile viitoare. Pentru că în textul acesta, apostolul Petru vine și spune, tu ești Hristosul. Și apoi Domnul Iisus la sfârșit le spune, a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Din numele acesta frumos pe care îl are Domnul, Iisus Hristos, Mântuitorul, Dumnezeu mântuie și Hristos, Alesul, Unsul, Cel care e pus deoparte de Dumnezeu pentru demnități divine înalte. Iau o demnitate în momentele acestea în legătură cu Unsul. Unși în vechime erau trei, preotul, preoții erau aleși, trebuia să fie un undelemn special, aparte, făcut deosebit, cu miresme, să nu fie folosit în nicio altă lucrare, undelemn de ungere, și acesta era uleiul pentru ungerea preoților. Erau unși prorocii lui Ilie, domnul la... Peștera Horebului îi spune, du-te unge ca profet în locul tău. Și îi spune, unde să meargă și la cine? Profeții erau unși și erau unși regii, împărații. Și aceste trei demnități sunt toate împreună în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu aici printre noi. Ca preot, voi lua trei lucruri pe care să le luăm și să medităm asupra lor. Mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec, spune apostolul Pavel la evrei. Preotul era cel care aducea jertfe, dar prin faptul că aducea jertfe era mijlocitorul între oameni și Dumnezeu. Preotul trebuia să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu o jertfă pentru păcate, să fie astfel cel care este intermediar între popor și Dumnezeu. Suntem prea păcătoși și Dumnezeu prea sfânt, suntem prea vinovați și Dumnezeu prea drept. Suntem în starea de nelegiuire și Dumnezeu e în starea de slavă. Și nu se pot combina cele două, nu se pot apropia cele două, nu pot sta împreună la masă, nu pot umbla împreună. Și pentru aceea trebuia un intermediar și preotul, ca o oglindă a ceea ce urma să fie Domnul Iisus Hristos pentru toată veșnicia. E intermediarul, e mijlocitorul. Iov, în capitolul 9 și 10, are frământarea aceasta cumplită. La capitolul 9, la versetul 30, chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie, tu, și vorbește lui Dumnezeu, tu tot mai cufunda în mocirlă de s-a scâmpit până și hainele de mine, căci el nu este om ca și mine, ca să pot să mă apropii de el, ca să-i pot răspunde, ca și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi. Avem nevoie de un mijlocitor. Capitolul 9, versetele 1. Știu bine că este așa, spune Iov. Și cum ar putea omul să scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Cine este între noi și Dumnezeu care să ne pledeze cauza? Dacă ar voi să se certe cu el, cu Dumnezeu, din o mie de lucruri, n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea, tot puternicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și îi răstoarnă în mânia lui. Zguduie pământul din temelia lui. Puternicul, atotputernicul e cel cu care avem de-a face. Și cine suntem noi? Nu este niciun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, spune Iov. Nu este niciunul care să-L ia pe Dumnezeu deoparte, mâniat împotriva păcatului și pe noi păcătoșii și să pună mâna pe amândoi. Uite ce vrea Iov. Și apostolul Pavel vine și spune la 1 Timotei, la capitolul 1, la capitolul 2, la versetul 5 și vorbește despre starea în care suntem noi și slava lui Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu și aceasta este proclamația noastră și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El este mijlocitorul, Dumnezeu și om, mijlocitorul care se poate apropia de Dumnezeu pentru că e Dumnezeu și om pentru că este om. Miracolul acesta al planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a împlinit în Domnul Iisus Hristos. Mijlocitorul, al doilea lucru, el este mielul, el este jertfa. Nu numai că aduce jertfa, dar el însuși este jertfa. Firul roșu în toată Sfânta Scriptură este sângele. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Trebuie, atunci când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, și printr-un mijlocitor, trebuie să fie sânge. Abel aduce o jertfă de sânge și e bine primit. Spre Moria, Avram și cu Isaac urcă. Isaac are lemnele în spate, în cârcă și urcă dealul, urcă muntele și Avram tăcut are făclia aceea, smocul cu lână și cârpe însmolite care arde în mâna lui și are cuțitul și urcă și sunt tăcuți amândoi. La un moment dat, Isaac întreabă, tată, uite focul, uite lemnele, jertfa-i gata, aproape, dar unde este mielul? Unde este mielul? Trebuia un miel de jertfă, mielul pe care să-l aducă. După 400 de ani, Domnul spune destul. Și Moise învață pe popor și după 9 plăgi mai vine una. Întâi născuți vor muri în tot Egiptul, va fi jale de la casa împăratului, de la palat, până în grajdurile celui mai sărac om. Întâi născuți vor pieri. Singurul loc în care este scăpare e acolo unde ușiorii, ușa toată e sânge. Ușiorii, ușii. un miel de jertfă a fost junghiat și îngerul în noaptea aceea va merge în tot Egiptul, dar unde e acoperământul sângelui, acolo e har, acolo e îndurare. Și în fiecare an de atunci, marele preot urma să junghie mielul în ziua ispășirii, în Iom Kipurul sărbătorilor lui Israel, și să verse sângele în strosrachină, să-l toarne jumate pe altar și apoi cu vasul acela cu sânge să înainteze în templu, în locul sfânt, și în timp ce tot pământul tace, toată lumea e în tăcere, el să dea la o parte perdeaua și să stropească în Sfânta Sfintelor chivotul lui Dumnezeu, după ce a pus pe mielul acela toate păcatele poporului lui Dumnezeu. Abia în Isaia 53 ni se descoperă că mielul de jertfă, mielul care urmează să fie junghiat, e un om. El a pus toate păcatele asupra lui. El a acoperit pe omul acesta, care e robul lui Dumnezeu, cu păcate. Și misterul acesta e dintr-o dată. Mielul, de fapt, e o oglindă. Robul lui Dumnezeu e cel care va lua asupra lui toate păcatele poporului și se va face vinovat. Și noi am crezut că este disprețuit de Dumnezeu, părăsit de Dumnezeu. Noi am crezut... Dar ce ați crezut voi? El este unsul lui Dumnezeu. Și la urmă, Ioan Botezătorul, când la Iordan predica, își întrerupe predica pentru că Domnul Iisus venea înspre el. Și arată cu degetul și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El e jertfa. El este cel care a venit cu jertfa ca să mântuiască pe popor. Și Ioan, evanghelistul în Patmos, îi se descoperă strălucire și frumusețe și glorie. Și la un moment dat vine un bătrân și îi spune, nu plânge, iată că ți-arăt peleul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, care a biruit. Și toate privirile se îndreaptă înspre centru. Și Ioan și el se uită și spune, la mijloc, între scaunul de domnie și între cele patru făpturi vii și înconjurat cu bătrânii, am văzut stând în picioare un miel. Iată cine este regele, iată cine este marele preot al mărturisirii noastre. Părea junghiat. Și la urmă, deodată, încep izbucnirea cântărilor. Bătrânii cântă, îngerii cântă înaintea mielului. Ei ziceau, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava, lauda. Mielul să primească lauda din partea tuturora. Și mai e un lucru, fiind preot, îndemnitatea aceasta pe care o are Domnul, nu numai că este mijlocitorul, nu numai că aduce jertfa, dar el însuși este jertfă. Și apostolul spune la evrei că a intrat cu sângele lui în Sfânta Sfintelor din slavă ca să aducă mântuirea noastră. E răscumpărătorul nostru, reface relația. Iertarea pe care o dă Domnul prin sângele de la Golgota nu șterge numai vina. Ar fi prea mult dacă am cere asta. Nu ne spune, nu mai ești vinovat. Sângele Domnului are putere, nu numai să șteargă păcatul, ci să schimbe firea noastră. E un lucru destul de fin în învățăturile noastre de credință pe baza Sfintelor Scripturi, dar e atât de mare. Pentru că atunci când ne îmbrăcăm în Hristos, El face din noi o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. La evrei, la capitolul 10, ni se spune un amănunt în legătură cu jertfele din vechime, la versetul 11. Și pe orice preot, care face, și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele. Nu pot să șteargă păcatele. În vechime păcatele erau doar acoperite. Psalmistul și David spune cuvântul acesta în psalmul de har: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatele acoperite. Ferice de cel care are sângele, există o jertfă pentru el și e primit înaintea Domnului. Păcatele erau acoperite. Iov spunea: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta la urmă pe pământ. Răscumpărătorul care nu numai acoperă păcatele, dar și le șterge, înnoiește viața noastră. Și Ioan, evanghelistul, vine și spune: prea iubiților, deci n-avem voie să păcătuim. Sfinților li se cere o viață de sfințenie. Prea iubiților, să nu dați copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Aici e un avocat. La tronul lui Dumnezeu e Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu. Avem un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. De aceea cuvântul vine și spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară cum ar trebui să piară, ci prin credință ajungem să primim firea dumnezeiască, divină. Nu ne mai place păcatul, nu dorim păcatul, fugim de păcat, ne e groază de păcat, ne e scârbă de păcat, așa cum îi e scârbă și lui Dumnezeu de păcat, pentru că avem firea dumnezeiască și în cine crede în El să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Cine ești? Cine ești, Doamne, care cu sângele intri în Sfânta Sfintelor în slavă să plătești prețul mântuirii mele? Și Apostolul Pavel vine și spune la un moment dat: nu știți? N-ați auzit? Ați fost cumpărați! Voi nu mai sunteți ai voștri! Le spune corintenilor, care se uitau uneori și la templele care erau pe deal acolo, câteva străzi de adunare. Se uitau și la adunările celelalte ale nelegiuiților. Și spune: nu știți? Voi nu mai sunteți ai voștri. Ce-ar fi să vedeți aici la mine o tăbliță pe care scrie cumpărat? Și de detub să scrie: nu se mai primesc oferte. Pentru că diavolul asta vine, vine cu oferte și cu fiecare vrea să-ți cumpere sufletul. Apostolul vine și spune: nu știți că voi ați fost cumpărați, sunteți cumpărați. Sunteți cumpărați cu un preț, un preț scump, nu cu aur sau argint, ci cu sângele scump al Mielului fără prihană, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui omului, Mântuitorul nostru prea iubit. El este preot, e mijlocitor, El e jertfă, e răscumpărătorul care ne-a răscumpărat. Să plecăm capetele la rugă. Tată Ceresc, îți mulțumim că am putut să avem tabloul de har al Fiului Tău prea iubit pe care L-ai dat ca să fie jertfă pentru păcatele noastre. Pentru toți cei ce au auzit cuvântul acesta, dă-le îndurare și har să primească, să întindă mâinile și să primească îndurarea și mântuirea și viața veșnică pe care o dai numai prin Domnul Iisus Hristos. Și îți mulțumim pentru o așa dragoste, te binecuvântăm pentru îndurarea revărsată prin Domnul Iisus Hristos și numele Tău să fie peste noi și binecuvântat și mărit în noi și prin noi și toată veșnicia. Amin. Max Lucado are întâmplarea, îmi place așa de mult și vă repet, undeva în nordul, în capătul de sus al statului Michigan, e un oraș, Traverse City, un orășel mic. Și acolo, într-o familie, tatăl foarte strict. E fata care e la vârsta de 15-16 ani și vede la școală cum umblă fetele și se uită cum se îmbracă ceilalți și vrea și ea. Și tatăl îi spune într-o zi, pentru că cum găsise, de unde găsise niște cercei să-i pună în ureche și tatăl spune, nu, la mine în casă nu cresc să pui cercei în ureche, nu-mi trebuie astea, că după ce pui în ureche ți-l pui și în nas și după aia ți-l pui și la deget și la buric și eu știu unde îl mai pui, la mine în casă nu. Și fata ascultă, numai că se gândește, am să caut o ocazie și fug de acasă, plec de acasă și să evit ocazia. Și fata și-a făcut bagajul, a lăsat o notă, nu mă mai căutați, sunt bine, am fugit de acasă. Unde să se ducă? În Florida, precis, mă caută în Florida, acolo fug la căldură, sau în Texas, mă caută în Texas, acolo fug. Se duce la Detroit, că nimeni nu se gândește să mă caute la Detroit. S-a dus la Detroit, o fată de 16 ani, în lumea largă, se duce la Detroit. A ajuns în oraș și Luke Edo povestește mai departe cum a găsit-o unul care era un șef de un gangster. Fata drăguță, frumoasă, o găsește, îi dă mâncare, ia manta lui, e fata lui și trăiește bine o vreme. Își dă seama că poate să cumpere ce vrea, n-a trăit așa niciodată, numai cu niște mașini din alea mari, merge și ia dus și deschid ușa și intră, nici împărăteasa din Seba n-a avut așa ce are ea. Numai că după aproape un an de zile, o apucă o tuse și tușește și tușește. Și dintr-o dată, cel care se purta așa frumos cu ea, și zice, ce tu tușești acum ca o vacă? Azi așa, mâinii trage o palmă, nu mai tuși. Și până la urmă vine și spune, știi ce, ieși afară. Tu ești bolnavă, n-am nevoie de bolnave aici în jurul meu. E în stradă, e frig. Ea are hainele de pe ea, are numai câțiva bani. Doarme sub un pod, începe să caute mâncare pe la gunoaie, se uită unde să meargă să se încălzească. Și ca și fiul risipitor care era cândva departe, într-o țară străină, și căuta roșcove la porci, și ea se gândește, ce bine era la mine acasă la tata. Ce urât a fost când i-am spus vorbele alea și m-am uitat la el așa ca la cel mai rău dușman. Și mai avea bani de ofisă de telefon și pune și sună, 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 închide telefonul. Nu răspunde nimeni, mai încearcă de 2-3 ori și atunci ce stau până pornește robotul și am să las un mesaj. Și iară sună, sună și de dincolo, robotul, e vocea tatălui. Dacă doriți, lăsați un mesaj, nu pot să vă răspund, vă răspund imediat. Și ea spune, tată, sunt bolnavă, nu mai am haine, nu mai am ce mânca, vreau să vin acasă. Autobusul pleacă într-o oră, dacă vrei să mă primești în casă, la autogar am să mă uit pe geam, dacă nu am să merg mai departe. Și cu banii s-a urcat în autobuz și autobusul a mers A mers că vreo 6 ore sau 7 ore de la Detroit până la Traverse City. Toți în autobuz știau ce-i cu ea. Că într-un timp plângea în hohote și au întrebat-o, ce-i cu tine? Și mă întorc acasă și nu știu dacă mă primește cineva. Nu știu dacă la gară vine tata sau mama. Că așa urât m-am purtat cu ei, am fugit, le-am stricat numele, le-am murdărit numele în Traverse City. Și au ajuns acasă. Autobusul a tras în fața autogării, în autogarei lumină, dar nimeni nu-i pe peron. Ea nu iese, oamenii ies și unul îi vine de acolo dinăuntru după ce a intrat. Nefată, vino aici să vezi ceva! Și când ea se coboară jos, toată autogara era cu panglici, cu baloane. Și nu numai tata și mama, erau și rudele, și prietenii, și vecinii, și fostele colege. Toate stăteau și cu stegulețe, parcă era sărbătoarea cea mai mare în oraș. Vine fata aceea care s-a murdărit în păcat, vine fata aceea care ne-a stricat și ne-a făcut rușine, vine acasă. Și fata se uită speriată și tatăl dintre toți vine și-o îmbrățișează și ea începe, tată, așa-mi pare rău că ți-am făcut rușine, mă mai... Și el îi pune mâna la gură și spune, draga mea, n-avem timp de cuvinte, hai acasă, că am făcut o masă pentru toți cât pot să vină, să ne bucurăm la oaltă. E în întâmplarea aceasta adevărată, ceva din inima lui Dumnezeu care ne așteaptă cu sărbătoare, cu masa plină, cu bucuria cerului. Și e ceva din ceea ce suntem noi, că i-am stricat și numele, i-am stricat toată slava pe care o aveam, am dus-o în noroi, i-am făcut rușine. Și totuși e unul care vine și își pune mâinile pe amândoi și pe Dumnezeu și pe noi, și ne strânge la oaltă și ne spune, ăsta e tatăl meu care vă iubește. Și tatălui îi spune, ăsta e Valentin pentru care am dat sângele pe calvar, ăsta e Ion pe care îl iubesc. Mă rog în momentele acestea Dumnezeu să aibă în noi, în fiecare, un duh în care să-L iubim mai mult. Să ne lipim mai mult de Domnul, să ne strângem lângă El și oricare ar fi ispitele și prețul și ofertele diavolului, să-i spunem, nu le vrem, nu ne trebuie, suntem ai lui Dumnezeu, să știi tu cer și tu pământ, să știi tu soare și tu vânt. Eu nu mai sunt al nimănui, eu sunt de acum al Domnului, numele Lui să fie binecuvântat. Amin.